keyingi nuqtada aytdilarki, vattabi'us sunnata val jamoa, sunnat va jamoatga ergashamiz dedilar. Sunnat, ya'ni sunnati nabaviyya, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini lozim tutish. Val jamoa, musulmonlar jamoatini lozim tutish. Sunnati nabaviyyani lozim tutish, musulmonlar jamoatini lozim tutish har bir musulmon kishining eng asosiy sifatlaridan bo'lishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ham Alloh taolo vahiy qilgan. Va Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishimizga buyurgan. Musulmonlarning jamoatini lozim tutish, musulmonlarning birligini saqlash farz. Musulmonlar jamoatidan ajrab chiqish dindan chiqarib yuborishga olib boradi. Alloh taolo ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham musulmonlar jamoatidan ajrab chiqishlikni qoralaganlar. Keyin aytdilarki, "Va najtani bu shuzuda val xilafa val furqa." Musulmonlar jamoatidan ajralib chiqishdan, ixtiloflar chiqarishdan va firqalarga bo'linib ketishdan ham uzoq bo'lamiz dedilar. Ash-shuzud jamoatdan ajrab chiqish, jamoatga qarshilik bildirish, firqa-firqaga bo'linib ketish xatarli ishlar. Musulmonlarning jamoatini bo'lib musulmon jamiyatda fitnalar paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlar. Shuning uchun biz bunday ishlardan juda ham uzoq bo'lib, musulmonlarning birligini saqlashga doimo harakat qilishimiz zarur. Keyingi nuqtada adolatli, omonatdor insonlarni yaxshi ko'rishimiz lozimligini eslatdilar. Bu ham inshaalloh hammamizga ochiq-oydin bo'lgan masala. Va bu boradagi oyati karimalar, hadis so'zlar ko'pchiligimizga ma'lum. Keyingi nuqta ham shunday. Zolimlarni, xoinlarni yomon ko'rish masalasi. Imom Tahoviy bu masalani shu o'rinda eslatishlari ham juda hikmatli va munosib bo'lgan. Musulmon rahbarlarga itoat qilish vojibligini zikr qilganlaridan keyin bu nuqtani ham eslatib o'tishlari juda o'rinli bo'lgan. Bu so'zlari bilan Imom Tahoviy ishora qilyaptilarki, rahbarlarga itoat qilish vojib degani ularning zulmini inkor qilmaslik kerak degani emas aslo. Balki zulmni inkor qilish bu buyuk vazifa. Kim qo'lidan kelsa, Alloh uni buyuk amalga muvaffaq qilgan bo'ladi. Bu eng buyuk jihod turlaridan biri. Agar zolim rahbarning oldiga kirib amr ma'ruf va nahiy munkar qila olsa va shu yo'lda qatl qilinsa, u eng ulug' shahidlardan bo'ladi. Sahih hadisda kelganidek. Tarixda juda ko'p ulamolar ushbu buyuk jihod bilan ham mashhur bo'lishgan. Shuning uchun ham zolim rahbarlar hech kimdan qo'rqmasa ham, haqqoniy ulamolardan qo'rqib, ularning oldilarida titrab turishi mashhur bo'lgan. Zolim rahbarlardan qo'rqmaydigan ulamolar qancha-qancha zolim rahbarlarni oldiga kirib nasihat qilib, ularni zulmdan mana shunday buyuk shijoatlar bilan to'xtatib turishgan. Shu o'rinda biz endi munosabat kelganda rahbarlarga nasihat qilish bosqichlari haqida ham suhbatlashsak. Rahbarga nasihat qilishda bir necha bosqichlardan o'tish lozim. Avvalgi bosqichlar foyda bersa, keyingi bosqichga o'tish kerak bo'lmaydi. Birinchi bosqich oldiga kirib maxfiy suratda nasihat qilish. Bu bosqich hali zulmi tug'yoni haddan oshmagan rahbarlarga nisbatan qo'llaniladi. Toki u bunday rahbar o'zining xatolaridan obro'si bor holatida tavba qilishi oson bo'lishi uchun. Chunki insonni izzati nafsi xatosini ochiq-oydin gapirilganda ko'tara olmay qoladi, ayniqsa rahbarlar. Mana shu tomonni rioya qilish bu shariatda bor narsa. Bu narsa foyda bermasa-chi? Maxfiy nasihat qilib, obro'sini saqlab gapirilsa ham foyda bermasa, ikkinchi holatga o'tiladi. Oldiga kirish imkoni bo'lmagan odamlar yoki oldiga kirish juda xatarli bo'lsa, maktub yo'llash uslubini qo'llash kerak. Rahbarlarga maxsus va maxfiy maktublar yo'llab nasihat qilish kerak. Bu ham foyda bermagandan keyin uchinchi bosqichga o'tiladi. Uchinchi bosqich ochiqchasiga maktub yo'llash mumkin. Albatta shirin so'zlar bilan nasihat qilib ochiq maktub yo'llash mumkin. Bu ham foyda bermasa, yana sal qattiqroq uslubda nasihat qilib maktub yo'llash mumkin. 4-chi yoki 5-chi bosqichda ommaviy axborotlar vositasi orqali chiqish qilib nasihat qilinadi. Islom tarixida ommaviy axborot vositalari bo'lmagan bo'lsa ham, lekin uni o'rnini bosadigan narsalar bo'lgan. Eng asosiylaridan biri juma xutbalari bo'lgan. Ulamolar juma xutbalarida davlat rahbarlariga qattiq-qattiq nasihatlar qilishardi. Bu albatta juda ham katta ta'sirini ko'rsatardi. Rahbarlar mana shunday ulamolardan qattiq qo'rqib, zulmni to'xtatishga majbur bo'lardi. Bu narsa tarixda mashhur sahobiylarning davrlaridan boshlab hozirgi davrimizgacha buyuk ulamolar, shijoatli ulamolar minbarlardan turib rahbarlarga, hokimlarga qattiq-qattiq nasihatlar qilib kelishgan. Va buning ijobiy foydalari juda ham ko'p bo'lgan. Lekin bu bosqichda ham ba'zi bir zolim rahbarlar ta'sirlanmasligi ma'lum. Bular bilan qanday muomala qilinadi? Bunday zolim zulmidan qaytmaydigan, butun xalqni qurbon qilishga tayyor bo'lgan rahbarlar bilan murosa yo'li qolmaydi. Mana shunday og'ir holatlarda eng og'ir mas'uliyatlarni ulamolar birlashib, har bir mintaqadagi ulamolar birlashib, jiddiy maslahatlar qilishib, uzoq rejalar tuzib hal qilishga harakat qilishadi. Bunday holatlarda o'zi tabiiy suratda bunday zolim rahbarlarga qurol ko'tarib chiqqan toifalar bo'ladi. Chunki ulamolar har qancha nasihat qilib qurol ko'tarishdan qaytarishsa ham baribir xalq ichidan, xususan yosh yigitlar orasidan zulmga chidolmaydiganlar juda ko'p bo'ladi. Zulmga chidolmasdan qo'llariga qurol ko'tarib zolim rahbarni yiqitamiz deb shoshilib ketadiganlar bo'ladi. Ulamolarga ham quloq solmay qo'yadi. Ayniqsa davlat agar haqqoniy ulamolarni qamab, o'ldirib, o'g'irlab, dom-daraksiz yo'q qilib tashlayotgan bo'lsa, hukumatning bunday jinoyatlari qurolli harakatlarni yanada kuchaytirib yuboradi. Islom dini barcha insonlarga doimo yordam qo'lini cho'zib turadi. Barcha muammo va musibatlardan qutulish yo'llarini, xatarli holatlardan chiqish yo'llarini ko'rsatadi. Mana shunday holatlarda albatta ulamolarga quloq solish kerak. Biz yuqorida ba'zi bir nuqtalarni aytib o'tdik. Ulamolar bunday holatlarda eng zarari kam bo'lgan yo'llarni, zarari eng kam bo'lgan choralarni ko'rishga harakat qilishadi. Bu haqida avval ham aytib o'tdik. Yana hozir Imom Tahoviyning keyingi so'zlarini sharhlashda yana keladi. Balki yana batafsilroq gapiramiz. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy rahimahulloh ilmimiz yetmagan masalalarga aralashmasligimiz zarurligini eslatdilar. Inson bilmagan narsasi va ishtibohli masalalari haqida gapirmasligi kerak. Allohu a'lam deb odob saqlashi zarur. Aniq bilmagan narsasini xuddi aniq bilganday gapirish yolg'on gapirish hisoblanadi. Yolg'on gapirish eng katta gunohlardan. Ayniqsa islom ahkomlari haqida bilib-bilmasdan gapirish Alloh taoloning nomidan yolg'on gapirishga kiradi. Na'udhu billah. Bundan keyingi nuqtada mahsiga mashh tortish masalasini zikr qildilar. Aslida bu masala fiqhiy masalalardan hisoblanadi. Xuddi shuningdek, musulmon rahbarlarga itoat qilish lozimligi ham fiqhiy va amaliy masalalardan. Lekin bularni e'tiqod kitoblarida ham ko'p zikr qilib o'tilishining sababi chunki bu borada xatoga yo'l qo'yganlar asosan bid'atchi toifalardan bo'lgan. Masalan, musulmon va adolatli rahbarga qarshi qurol ko'tarib chiqish asosan xavorij toifasidan sodir bo'lgan. Ahli sunna va jamoadan bo'lgan musulmonlar hech qachon adolatli rahbarga qarshi chiqishmaydi. Lekin zolim rahbarga qarshi chiqishlari uchrab turadi ba'zida. Chunki yuqorida aytganimizdek, ko'pchilik insonlarning sabru toqatlari zulmga bardosh berolmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham biz aytamizki, bu ham xato va joiz emas. Ya'ni musulmon rahbar, hatto u zolim bo'lsa ham, unga qarshi qurol ko'tarib chiqish va uni kuch bilan yiqitishga harakat qilish xato. Chunki bunday harakatning zarari foydasidan ko'p bo'ladi. Lekin bu xato bilan ular ahli sunna jamoatidan chiqib ketdi deb ayta olmaymiz. Balki aytish ham mumkin emas. Chunki bunday xatolarga ba'zida buyuk ulamolar, balki hatto sahobiylardan ba'zilari yo'l qo'yishgan. Ular xato qilishgan deb ularning xatolarini o'sha paytdagi boshqa sahobiylar aytishgan. Misol uchun Husayn roziyallohu anhu payg'ambarimizning nabiralari va Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu ular Yazid ibn Muoviyaning xalifaligiga qarshi chiqishadi. Qurol ko'tarib urushishadi. Yazid ibn Muoviyani xalifaligini umuman tan olishmagan. Lekin o'sha paytda hayot bo'lgan ba'zi bir boshqa sahobiylar, jumladan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu ularning ishlarini qo'llashmagan. Ularning ijtihodlarini xato deb aytishgan. Ulardan keyin tobeinlar davrida Hajjoj fitnasi bo'lganda, Hajjoj zulm va tug'yon bilan qancha begunoh odamlarni qatl qilib tashlaganda, Iroq ahli unga qarshi qo'zg'olon ko'tarib chiqishadi. Hajjoj xalifa tomonidan tayinlangan Iroq hokimi bo'lgan. Iroq ahli uning zulmiga sabr qila olmasdan qo'zg'olon ko'tarib chiqishadi. Iroqning aksar qismini olib qo'yishadi hatto va bular bilan birga bir qancha ulamolar qatnashishgan. Ibn al-Ash'as degan odamning boshchiligida Hajjojga qarshi urush bo'ladi. Hajjojga qarshi qo'zg'olon ko'tarib urush qilishadi. Va bu Ibn al-Ash'as tarafida buyuk allomalardan, buyuk tobiinlardan Said ibn Jubayr bo'lganlar, yana boshqa bir qancha tobiinlar bo'lishadi. Lekin o'sha paytdagi tobiinlardan bo'lgan aksariyat ulamolar bu narsani xato deb aytishadi. Bu ijtihod xato bo'lgan deyishadi. Jumladan Hasan al-Basri rahimahulloh va boshqa bir qancha buyuk tobiinlar Said ibn Jubayr rahimahullohning va u kishi bilan birga bo'lgan boshqa ulamolar va boshqa xalq qo'zg'olon ko'tarib chiqqan xalqning ra'yi xato bo'lgan deb aytishgan va qaytarishgan bu yo'ldan. Lekin biz bu yerda xulosasini aytamizki, bu albatta ijtihodiy masala va juda xatarli masala. Mana shu tarixiy voqealardan keyin ahli sunna ulamolari zolim rahbarlarga qarshi qo'zg'olon ko'tarib chiqqanlarning harakatlari zarari ko'p bo'lganligidan keyin aqida kitoblarida alohida ta'kidlashga odatlanishgan. Zolim rahbar modomiki musulmon ekan, unga qarshi qo'zg'olon ko'tarib chiqish, qurol ko'tarish, jang qilish harom deb aytishgan. Ammo amri ma'ruf nahi munkar bu albatta farz. Qo'lidan kelgan qodir bo'lgan odamlarga, xususan ulamolarga farz. Amri ma'rufning ham bosqichlari bor, yuqorida aytib o'tganimizdek, ana shu bosqichlarni rioya qilish kerak. Mahsiga mashh tortish masalasini ham e'tiqod kitoblariga kiritishadi, chunki bu masalada faqatgina rofizalar, shiyalar qarshi chiqqan, shiya deb aytiladigan, aslida ularni rofizalar deyish to'g'riroq bo'ladi. Rofizalar Qur'oni Karim oyatini noto'g'ri tushunib olib, yangi bid'at paydo qilishgan. Mahsiga mashh tortish mumkin emas, oyoqqa mashh tortish kerak degan bid'atni paydo qilishgan. Bu da'vo shak shubhasiz botil da'vo, mahsiga mashh tortish mutawatir hadislarda sobit bo'lgan. Oyoqqa mashh tortish esa umuman harom. Oyoqqa mashh tortish, ya'ni oyoqni yumaslik. Bunday tahorat tahoratga o'tmaydi. Mahsiga mashh tortish ahkomlarini fiqh darslarida batafsil bayon qilinadi. Keyingi nuqtada Imom Tahoviy haj va jihod ibodatining davomiyligi va bu ikki ibodatni boshqarish davlat vazifalaridan bo'lib musulmon rahbar ostida bo'lishini va bu vazifani hech kim bekorga chiqarishga haqqi yo'q ekanligini eslatadi. Haj va jihod islom davlatining eng asosiy vazifalaridan va bu ikki ibodat musulmonlarning birligini va azizligini saqlashda juda ham katta ahamiyatga ega. Agar haj yoki jihod payti musulmonlarni boshqarayotgan rahbar fosiq rahbar bo'lsa, shuni bahona qilib jihodga qarshi bo'lish yoki hajga qarshi bo'lish aslo joiz emas. Modomiki musulmon rahbar ekan, fosiq va zolim bo'lsa ham haj va jihod to'xtab qolmasligi shart. Nafaqat ushbu ikki ibodat, balki barcha xayrli va shar'iy amallar davom etish kerak. Fosiqlarning fisqi o'ziga zarar, xayrli ish esa to'xtab qolishi hammaga zarar. Xayrli ishlardan bunday bahonalar bilan qochish aslo joiz emas. Bu so'zlari bilan Imom Tahoviy adashgan toifalardan yana Rofizalar va Xavorijlarga raddiya beryaptilar. Rofizalar sirdobga kirib ketganligini da'vo qilishadigan imomlari chiqmagunga qadar jihod ham, haj ham, hatto jamoat namozlari ham amalga oshirilmasligi kerak degan bid'atni paydo qilishgan. Sirdobga kirib ketgan imomlarning o'zi bir afsona. Tarixiy jihatdan sobit bo'lmagan, tug'ilmagan, vujudga kelmagan bir shaxs. Ana shu vujudga kelmagan imomlarini qiyomatga yaqin sirdobdan chiqadilar va musulmonlarni boshqaradilar degan xurofotlar ichida yashab yurishadi bir necha yuz yillardan beri. Keyin oxirgi paytlar ularning ichidan ba'zi siyosatdonlari chiqib, bu xurofiy e'tiqod orqasida yuraversak hamma narsadan qolib ketaverarkanmiz, e'tiqodimizga islohotlar kiritib o'zimizga bir davlat qurib olmasak bo'lmaydi deb Mahdiyning vakili olim kishi Viloyatul Faqih degan bid'atni topib chiqishdi va shu bid'at asosida o'zlariga davlat ham qurib olishdi. Rofizalarning islom olamiga nisbatan juda ham qattiq adovati bor va ular siyosiy o'yinni ustalik bilan olib borishyapti. Alloh azza va jalla ularning barcha yomonliklaridan islom va musulmonlarni asrasin. Ahli sunna va jamoa bilan rofizalarning o'rtalaridagi ixtilof faqatgina bitta ikkita masalada emas, rofizalarning e'tiborli manbalarida juda ham xavfli va katta kufri akbar bo'lgan shirkiy e'tiqodlar yozilgan. Ularning eng xatarli e'tiqodlaridan ba'zilarini zikr qilib o'tamiz, toki ehtiyot bo'lishimiz uchun. Rofizalar e'tiqodi bo'yicha, birinchidan, Qur'oni Karimning aksar qismi Fatima onamiz va Ali radhiyallohu anhu ning avlodlarida maxfiy saqlanib keladi. Butun islom olami o'qib yurgan bu Qur'on noqis, kam deb da'vo qilishadi. Bu e'tiqodda bo'lgan insonlar shak shubhasiz kofir bo'ladi. Islom shariati manbalari salomat saqlanishligi bu Alloh taoloning va'dasi bilan qiyomatga qadar davom etadi. Ikkinchi kufriy e'tiqodlari rofizalar o'zlarining imomlarini, xususan Ali va Husaynni juda ham muqaddaslashtirib yuborishgan. Hatto Allohga shirk keltirib, ulardan madad so'rash joiz, balki shart deb e'tiqod qilishadi hatto. Bu e'tiqod ham islomdan butunlay chiqarib tashlaydi. Allohdan boshqa hech kimga iltijo qilish mumkin emas. Allohdan boshqalarga iltijo qilish shirk akbar. Uchinchi kufriy e'tiqodlari sahobiy kiromlarning aksariyatlarini, xususan eng ulug' sahobiylar Abu Bakr, Umar, Oyisha onamiz, Hafsa onamiz va boshqa juda ham ko'pdan ko'p sahobiylarni bular kofir va murtad deb e'tiqod qilishadi. Oyisha onamizni esa hatto zinokor deb tuhmat qilishadi. Na'uzubillah. Bu e'tiqodni ham kufr akbar ekanligida shubha yo'q. Chunki bu e'tiqod bilan rofizalar Qur'on va sunnatni yolg'onga chiqargan bo'ladi. Alloh taolo Oyisha onamizni pok ekanliklarini e'lon qilib, qiyomatga qadar tilovat qilinadigan 10 ta oyat kalima nozil qilgan. Rofizalarning eng xatarli e'tiqodlardan yana biri, ular ahli sunna va jamoani nosibiylar deb nomlashadi. Shiyalarga nasihat qilib ba'zi kitoblarda yozishadiki, imkon topgan joyingda shiyalarga zarar bo'lmaydigan hol bo'lsa, qatl qila olsang, nosibiylarni qatl qilsang juda ham buyuk savobli ish qilgan bo'lasan deb e'tiqod qilishadi. Na'udzubillah. Nosibiylar deb Abu Bakr va Umarni kofir demagan odamlarni hammasini bular nosibiy deb aytishadi. Ya'ni nosibiy degani nasabal ada ali Ali'ga düşmanlikni tiklagan degani. Ya'ni Ali'ga düşman degani. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumlarni musulmon desa, Ali'ga düşman bo'lib qolar ekan. Na'udhu billah. Ular shunday e'tiqodda. Ali radhiyallohu anhu buyuk sahobiy, shak shubhasiz. Va Ali radhiyallohu anhu ham va u kishining avlodlari ham Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumlar bilan qarindosh bo'lishib bir-birlarining o'g'illariga qizlarini berishgan. Shu darajada bir-birlariga yaqin bo'lishgan. Rofizalarning boshqa yana ko'pdan-ko'p kufriy va shirkiy e'tiqodlari bor. Ularni boshqa o'rinlarda inshaalloh o'rni kelganda bayon qilinar. Xavorijlar toifasiga kelsak, ular ahli sunnaga asosan ikkita masalada qarshi bo'lishgan. Katta gunohlarni qilgan musulmonlarni kofirga chiqarib yuborish masalasida birinchisi. Ikkinchisi, musulmon va hatto adolatli rahbar agar fosiq bo'lsa, ya'ni ba'zi bir gunoh ishlarini, harom ishlarini qiladigan bo'lsa, uni darhol kofirga chiqarib, unga qarshi jang qilishadi. Xavorijlar. Xavorijlarning e'tiqodi bo'yicha, agar rahbar fosiq yoki zolim bo'lsa, u kofir va murtadga aylanadi. Uning boshchiligida hech qanday ishga kirish mumkin emas, hatto jihodga ham kirish mumkin emas, hatto hajga ham borish mumkin emas. Zolim rahbar ostida. Balki uni qatl qilishimiz kerak. Hukumatini yiqitishimiz kerak. Hatto bu rahbarga itoat qilib yurgan odamlar ham kofir bo'lib qoladi, deyishadi. Na'udhu billah. Shunday deb, ular butun islom ummatini o'zlariga o'zlari dushman qilib olishadi. Na'udhu billah. Ahli sunna va jamoa esa doimo haq yo'lni, o'rta yo'lni, Qur'on va sunnat va ijmo'ul umma, islom ummati ittifoq qilgan masalalarni lozim tutadilar. Zolim rahbarga qanday munosabatda bo'lish kerak degan masalada ham ahli sunna va jamoa o'rta yo'lni tutishgan. Birinchidan, zolim rahbar modomiki Qur'on va sunnat hukmini e'tirof etib, shariatni tatbiq qilayotgan ekan, kufr akbar bo'lgan ochiq kufriy ishlarni qilmayotgan ekan, ba'zi o'rinlarda qilib qo'yayotgan zulmi va fosiqligi sababli uni kofirga chiqarish va unga qarshi urush e'lon qilish joiz emas. Bu harom. Ikkinchidan, unga qarshi chiqishdan oldin nasihat qilib, harom ishlaridan qaytarishimiz kerak. Agar nasihatlarimizga quloq solmasa ham, biz nasihatlarimizni sobit qadam turib, tinch yo'llar bilan isloh qilishga harakat qilishda davom etishimiz kerak. Uchinchidan, unga qarshi chiqish juda ham katta zararlarga, qonli oqibatlarga olib borishi ma'lum. Shunday ekan, katta zarar va fitnadan ummatimizni saqlashimiz uchun kichkinaroq zarar, zulmga sabr qilib turamiz va nasihatlarimizda, amru ma'ruf, nahi munkarlarimizda davom etamiz. Ummatimizni isloh qilishda yanada ko'proq harakat qilamiz. Chunki ummat agar bir ovozdan islom dinini mahkam ushlab tursa, har qanaqa rahbar baribir xalqqa butunlay qarshi chiqa olmaydi. Xalq baribir qoladi, davom etadi, rahbarlar baribir ketadi, yo'qoladi. Xohlasa yo xohlamasa, musulmon xalqning talabiga itoat qilishga majbur bo'ladi. Lekin musulmon xalq haqiqiy musulmon bo'lib dinida mustahkam turishi kerak. Ana shunda rahbarlar ham majbur islomda mustahkam bo'ladi. Bu so'zlar yuqorida aytganimizdek, musulmon rahbar va islom davlati haqida aytilyapti. Islom dushmanlari va qonxo'r tizimlar haqida emas. Qonxo'r rahbarlar boshqarayotgan davlatdagi musulmonlarning ahvoli siyosiy jihatdan xuddi Makka davridagi musulmonlarning ahvoliga o'xshab ketadi. Va ularning holatlarini ulamolar zarurat ahkomlari ostida bayon qilishadi. Siyosiy jihatdan Makka davridagi musulmonlarning ahvoliga o'xshab ketadi deb aytishimizning sababi, chunki shar'iy ahkomlar masalasida Makka davri, Madina davri deb ajratilmaydi aslo. Shar'iy ahkomlar qiyomatgacha o'zgarmasligiga barcha ulamolar ittifoq qilishgan. Bunda shak shubha yo'q. Ammo siyosiy masalalarda vaziyatga qarab ish tutilishi lozimligini ulamolar bayon qilishadi. Islom dinining umumiy va eng katta o'zgarmas qoidalarini doimo rioya qilishimiz darkorligini, zarurligini ulamolar bayon qilishgan. Shunga binoan aytyapmizki, islom dushmanlari boshqarayotgan davlatlardagi musulmonlar majbur bo'lib qolishgan o'rinlarda kofirlarning insofli tashkilotlaridan yordam so'rab, o'zlarining haq-huquqlarini talab qilib, undirib olishga harakat qilishlari joiz, balki vojib, farz bo'ladi ba'zi o'rinlarda. Zaruriy holat tug'ilganda musulmonlar kofirlardan yordam so'rashlari joizligiga ulamolar bir qancha dalillarni zikr qilishgan, shulardan ikkitasini zikr qilish bilan kifoyalanamiz. Birinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka davrida Toif shahridan qaytib kelayotganlarida Makkaga kirishlaridan oldin Makka mushriklarining zulmidan o'zlarini himoya qilishlari uchun Makka ahli hurmat qiladigan va insofli deb bilingan mushrik, insofli, rahm-shafqatli deb bilingan bir mushrik Mut'im ibn Adiydan yordam so'raydilar. Himoya qilishini so'raydilar. Mut'im ibn Adiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'z himoyasiga olib Makkaga olib kiradi. Yana bir dalil Habashistonga bo'lgan sahobiy kiromlarning hijratlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada qiynoqqa tutilib, islomdan chiqishga majbur qilinayotgan sahobiylarni Habashistonga hijrat qilishga targ'ib qildilar. Vaholanki, Habashiston o'sha payt nasroniy mamlakat bo'lgan. Podshohi Najoshiy ham nasroniy bo'lgan. Lekin insofli va adolatli inson bo'lgan. Shuning uchun ham ana shu davlatga hijrat qilishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylarni targ'ib qilganlar. Sahobiylar u yerga hijrat qilib borishgandan keyin Najoshiy hatto islomni qabul qiladi. Bugungi kunda dunyoning juda ham ko'p yerlarida mazlum musulmonlar xuddi shunday ahvolda qolishgan. O'zlarining musulmon diyorlarida islomga dushman bo'lgan qonxo'r rahbarlar odamlarni qirg'inbarot qilib tashlayotgan payt kofirlarning ba'zi bir insofli tashkilotlari ularga yordam qo'lini cho'zyapti. Mazlum musulmonlar albatta bundan foydalanib, dinlarini va jonlarini salomat saqlashga harakat qilishlari kerak va bu narsaga insoniy jihatdan shak shubhasiz haq-huquqlari bor. Shu bilan bir qatorda vatanlarini bosib olgan islom dushmanlaridan o'z xalqlarini qanday qilib ozod qilish yo'llarini topishga harakat qilishlari va faqatgina o'zlarini o'ylab o'tiravermasdan vatanda qolgan mazlumlarning ham haq-huquqini o'ylash kerak. Bu borada haqqoniy ulamolar bilan va siyosatni yaxshi bilgan, tushungan insofli insonlar bilan maslahatlashib jiddiy choralar ko'rishliklari lozim. Bu mavzuni yanada batafsilroq bayon qilishimiz kerak aslida. Ammo hozircha shu bilan kifoyalanib turamiz. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.